Tuvāko mēnešu laikā vilciens pārstās pieturēt Jelgavas līnijas pieturā Cena. Tukuma līnijā pasažieriem vairs nebūs pieejama Kūdra, Inčupe, Skultes līnijā. Savukārt Aizkrauklas līnijā slēgs pat trīs pieturas – Kaibalu, Dārziņus un Rumbulu. Iemesls – ļoti maz pasažieru izmanto šīs pieturas, tā secina autotransporta direkcijā. Par Rumbulas un Dārziņu pieturu saglabāšanu iedzīvotāji ir vērsušies pie valsts. Par to šodien diskutēja sabiedriskā transporta padomes sēdē. Autotransporta direkcijas vadītājs Artūrs Caune secina, ka pietura Dārziņi ierīkota līkumā, tāpēc pasažieriem tā nav droša.
Dārziņu pieturas punktu pabīdīt uz Rīgas pusi, kaut kad apmēram 500-600 metri izcelt ārā no līknes, tad tur ir gan labāka piepļuve, tad tas pieprasījums arī rastos normāls, jo šobrīd ne no viens, ne no otras puses es īsti nevar piepļūt.
Mainīt staciju atrašanās vietu apgrūtina arī fakts, ka Dārziņa un Rumbula katra atrodas citā pašvaldībā – Dārziņa Salaspils novadā, bet Rumbula Ropažu. Turklāt abas pieturas robežojas ar Rīgu, tāpēc sadarbība ir jāmeklē visiem kopā, tā uzskata direkcijā. Slēdzot minētās pieturas, pasažieri nevarēs nokļūt savā darba vietā, tā norādīja Rīgas plānošanas reģiona pārstāve Ligita Holante, kā piemēru minot kādu rūpnīcu.
Ļoti daudz strādāja no Lielvārdas, no Ogres. Kad mēs samazinājām tieši tos reizu skaitu, es atceros ļoti lielas diskusijas un 19. Gadā vai kad, tad jau pazuda daudz aizgāja tieši darbinieku prom. Tagad viņiem vajadzīgs ir atnākt statīties, ne, mums ir tik sarežģīti pie jums piekļūt, arī ar visiem pieturām uz Maskavas ielu, jo pāriet pār, kur betonu lūtu pa vidu, kā var pāriet.
Savukārt autotransporta direkcijas ideja pieturas pārcelt, Olantei pārliecību nerada.
Tad tiekam skaidrībā, kad, ko, kas attīstās, būs tur attīstīt, nebūs attīstīt.
Skaidrs vienkārši jautājums jau ir par tuvāko gadu. Skaidrs ir viens, kad ne nākamu gadu, ne aiznākamu gadu, kur potenciāls
pastāvēt plosmanī. A kāpēc tā? Kāpēc ir tāds apgalvojums, piemēram, uz tā pamata?
Taču skaidras atbildes, kad Rumbulas un Dārziņu pieturas varētu pārvietot, nav.
Ja tas visiens kopējais paliek tāds, nu, ka slēgšana ir jāvirzās, bet nodrošinot nu, tādas saprātīgas un piemērotas alternatīvas.
Ja nav,
tad vienalga ir jārod iespējas viņas izveidot.
Sēdē spriedē arī par pieturas Jaungulbene atjaunošanu. Nolemts, ka tādai ir jābūt, taču vispirms stacija ir jāsakārto un pasažieriem jāpielāgo. Kad to izdarīs, pagaidām nav zināms. Viktors Demidovs, Latvijas radio.